În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Mă bucur că ne auzim și în seara aceasta. Continuăm să citim din Evergetinos, vestita carte a monahismului atonit, scrisă la Constantinopol de către monah Pavel pentru obștea lui. E un fel de chintesența tot ce era mai bun în învățăturile de credință, în povestirile din Pateric, în viețile sfinților, până la anul 1054. Și sunt zeci de teme. Suntem la tema noua, dovezi despre unde merg sufletele celor care se săvârșesc. O să avem un calup de apoftegme din Pateric. Un bătrân a povestit următoarele. Era o fecioară în vârstă care sporise mult în frica lui Dumnezeu. Adică o fecioară în vârstă, cum sunt multe fete acum, care sunt curate cu trupul, dar nu s-au căsătorit. Deci, fecioară de 40-50 de ani, nu știm. Odată am întrebat-o despre pricina lepădării sale de lume și ea mi-a istorisit acestea. Eu, părinte, atunci când eram încă copil, aveam un tată blând și blajin, după purtare, însă neputincios și bolnăvicios la trup, încât cea mai mare parte vieții sale a petrecut-o țintuit la pat. Trăia retras într-o așa măsură încât de-abia de se întâlneau vreodată cu cineva, deci era și bolnav și era tot țintuit la pat, dar era și retras ca fire și foarte rar se întâlnea cu cineva. Când era sănătos, își lucra cu sârguință pământul, avea un pete de pământ și, îndrănicindu-se cu acesta, aducea acasă roadele muncii sale. Era atât de tăcut încât cei care nu-l cunoșteau credeau că e mut. Aveam și o mamă, a cărui purtare era întru totul potrivnică firii tatălui meu, căci scodea și cel de dincolo de ținutul nostru, o interesau toate, era curioasă din fire. Era atât de vorbăreață cu toată lumea încât nu o văzuse nimeni tăcând vreodată, cât uși de puțin. Fie se certa și se ciondănea, fie vorbea necuvincios și fără rânduială, asta era felul ei de a fi. Mare parte a timpului și-o petrecea îmbătându-se cu vin alături de bărbați stricați și era mult cheltuitoare ca o desfrânată. Chiverisi rău bunurile casei și averile care, deși nu erau puține, nu ne puteau ajunge, căci tatăl meu lăsase în seama ei o cârmuire a gospodăriei. Însă chiar și așa, trăind, n-a întâlnit niciodată vreo boală trupească, nici n-a simțit vreo durere în tot cursul vieții ei, având în toată viața trupul teafăr și sănătos. S-a întâmplat ca tatăl meu, după ce s-a istovit cu bolile sale îndelungate, să moară. Atunci, afară s-a stârnit îndată o furtună cu tunete și fulgere necontenite din cer și se pogăra fără răgaz o ploaie atât de nepraznică încât vreme de 3 zile nu au putut câtuși de puțin scoate capul afară din casă și în tot acest răstim tata zăcea înăuntru neîngropat. Vreau să vă amintesc că în zona Asia Mică, Constantinopol și chiar și Grecia, datorită căldurii, avea o artă rânduială, se îngropa chiar în ziua în care murea cel adormit, ca să nu miroase. Noi, în țările mai reci, creștinii în țările mai temperate sau reci, obișnuim să ținem 3 zile, așa încât ei, de obicei, grecii, și nu numai ei, și în Israel, și în multe alte părți, îl îngroapă și Natus, îl îngroapă chiar în aceeași zi în care a murit, după câteva ore bune. La mormântare nu participă mulți, participă puțin și se face cu multă smerenie mormântarea de obicei, dar se dă de veste pretutindeni și la 40 de zile se face parastas mare și atunci se adună toate rudele, prietenii, cunoscuții care vin să-i cinstească memoria celui trecut la cele veșnice. Așa încât nu se ținea nici într-un caz 3 zile trupul celui adormit. De aceea sună așa: zicea că o ploaie atât de nepraznică încât vreme de 3 zile nu am putut cât de puțin să scoatem capul afară din casă și în tot acest răstim tatăl zăcea înăuntru neîngropat. Văzând aceasta, oamenii din sat au început să spună pe seama acelui adormit clevetiri nenumărate, mai ales că era un om tăcut și suscita mult interes din partea oamenilor. Ce-o fi ascunzând el? Ziceau, vai, ce om rău era printre noi și nu am băgat de seamă. Negreșit era vrăjmașul lui Dumnezeu. Pentru că altfel nu s-ar fi oprit cerul, nu ar fi plouat cerul 3 zile nelăsând să se îngroape trupul. De aceea nu i se îngăduie nici să fie îngropat, că era vrăjmașul lui Dumnezeu. Noi însă, ca să nu ajungem să ne fie cu neputință să stăm în casă din pricina trupului care ar fi început să se strice, l-am scos afară și chiar dacă ploua și ploaia cădea încă puternic, l-am îngropat așa cum am putut cu câțiva oameni și cu multă smerenie. Mama fiind de acum și mai slobodă, fără de tata, se desfruna cu multă nerușinare cu mulți dintre bărbații care o vizitau. Aproape că făcuse din locuința noastră casă de pierzani, adică un casă de desfrânare. Și ne risipea averea în desfătări și în desfrânări necontenite, așa încât ajunsesem în pragul sărăciei. Trecând în acest chip mai multă vreme, i-a venit și ei sorocul cu morții și a avut parte de o astfel de mormântare încât ai fi zis că și văzduhul ajută la îngropăciune. După săvârșirea mamei, eu deja trecusem de vârsta copilăriei și începeau să se ivească în mine și să mă stârnească poftele trupești. Într-o seară mi-a venit un gând, ce viață să alegi? Și îmi ziceam în sinea mea, oare să aleg viața tatălui meu și să petrec cu bunătate, cu cuvioșie, cu cumpătare, în tăcere, lucrându-mi ogorul meu, fără să mă interesez, fără să judec, fără să beau, fără să desfrânez? Dar acela nu a avut parte de niciun bun viețuind astfel și după ce s-a istovit în boli și necazuri, a murit fără să îi se îngăduie nici măcar a fi îngropat ca ceilalți oameni. Dacă o asemenea petrecere ar fi fost pe placul lui Dumnezeu, de ce a fost ispitit de atâtea rele? De ce și mormântarea aia a fost așa? Iar viețuirea mamei oare cum a fost? Nu s-a împărtășit de desfătări și plăcerile neîncetate, ducându-se din viața aceasta sănătoasă și fără să fi pătimit ceva și ce mormântare a avut? Așa trebuie de să viețuiesc eu, căci e mai bine să te încrezi în ceea ce îți văd ochii decât în cuvintele altora și în poveștile celor care spun că trebuie să mergi pe calea credinței. Cum socoteam eu nefericita să pășesc pe urmele mamei mele, s-a făcut între timp noapte și m-a luat somnul. Mi s-a înfățișat atunci un bărbat mare la trup și înfricoșător la chip, care m-a privit cu mânie și sălbăticie și m-a întrebat cu voce aprigă, spune-mi, care-s gândurile inimii tale? Eu m-am cutremurat toată și nu îndrăzneam nici să-l privesc, iar el îmi spunea iarăși cu glas aspru, răspunde-mi, ce gândești? Cum m-a văzut că am înlemnit cu totul de frică și că mi-eșisem din minți de frică, mi-a adus el aminte de cele care le cucetasem înainte, iar eu, venind un puțin în fire și neputând să tăgăduiesc ce m-am gândit mai înainte, m-am întors spre rugăminte, cerându-i să fiu învrednicită de iertare. Atunci el mi-a luat mâna și mi-a spus, vino să-ți vezi mama și apoi tatăl și după aceea să alegi viața pe care vrei să o duci. M-a luat deci și m-a dus într-o câmpie mare, cu livadă, unde erau tot felul de pomi încărcați cu felurite roade, a căror frumusețe covârșea cuvintele omenești. Și cum umblam de colo-colo, din prună cu dânsul, mi-a ieșit în cale tata și m-a luat în brațe și a început să mă sărute, numindu-mă copil dorit. L-am îmbrățișat și eu, rugându-l să-mi îngăduie să rămân cu el acolo. Și mi-a zis, acum nu-i cu putință aceasta, dacă însă vrei să mergi pe urmele mele, nu după multă vreme vei veni aici. Cum eu iarăși îl rugam să rămân cu el, îngerul, căci înger era acel om, m-a tras de mână și mi-a spus, vino să-ți vezi mama, ca să cunoști din faptele care din fapte, care viețuire ți-ar fi de folos să alegi? M-a dus, deci, la o casă întunecată foarte, plină de tremuri și de tulburare. Îmi arăta acolo un cuptor de foc aprins și clocotind cumplit și pe câțiva înfricoșători la chip care stăteau lângă cuptor. Privind în cuptor, am văzut-o pe mama mea afundată până la gât în foc și o mulțime nenumărată de viermi parcă o mâncau din toate părțile, iar dinții îi clănțăneau și îi scrâșnea din pricina durerii. Văzându-mă și dânsa mi-a strigat băietându-se, vai copilă, ce dureri de neîndurat, vai ce cazne fără de sfârșit, vai mie nenorocita, căci pentru o mică plăcere și o viață scurtă mi-am pricinuit asemenea chinuri, vai mie nefericita, că pentru desfătări vremelnice acum mă chinuiesc aici. Fie-ți milă copilă de mama ta, care astfel se mistuie și se topește. Adu-ți aminte că eu te-am crescut și miluiește-mă, dă mâna și scoate-mă de aici. Și fiindcă eu m-am ferit din pricina celor de față, neîndrăznind nici măcar să mă apropii, ea a început să strige din nou cu lacrimi, copila mea, ajută-mă, nu trece cu vederea jeluirea mamei tale. Nu o trece cu vederea pe cea chinuită, atât de cumplit în ghena focului și roasă de vierme neadormit. Atunci mi s-a frânt inima, am trecut peste frica de acei oameni întunecați, și am întins mâna să o trag în sus, însă focul acela mi s-a atins puțin de mână și am simțit o durere atât de puternică încât am început să urlu și să suspin cu lacrimi. Atunci la țipetele mele s-au trezit cei din casă și sculându-se și aprinzând făclii, au alergat la mine întrebându-mă stăruitor care-i pricina tânguirii mele, iar eu mi-am venit în fire și le-am povestit cele ce le văzusem în vis. De atunci încolo am râvnit viețuirii tatălui meu și mă rog să o dobândesc și să ajung la locul în care este el, căci cu harul lui Dumnezeu am fost încredințată de fapte ce fel de cinste și slavă sunt gătite celor care aleg să trăiască cu dreptate și cu vioșie și ce cazne îi așteaptă pe cei care își rosesc viața în desfătări. Am mai citit o dată această povestire când citeam Patericul Mare, dar e bine că am revenit asupra ei, poate o rețineți mai cu atenție, poate o priviți din altă perspectivă, poate îi înțelegeți alte nuanțe. Aș vrea să vă readuc aminte că nu neapărat, nu trebuie să luați mot-a-mo imaginile acestea, adică tatăl într-o grădină frumoasă cu copaci nespus de frumoși, de nespus în cuvinte și cu o câmpie largă, frumoasă, și iar mama într-o casă întunecată foarte, într-un cuptor încins în care ardea un foc, ea era acolo în acel cuptor, iar în jurul ei niște bărbați întunecați, niște oameni îngrozitori. Nu trebuie neapărat luat mot-a-mo, adică gândiți-vă că e vorba de sufletul mamei sale și e vorba de sufletul tatălui său. Deci sufletul tatălui său, tatălui ei, era, nu mănâncă, nu se plimbă printre copaci, nu are nevoie să stea pe iarbă. Deci e vorba de o imagine metaforică pe care Dumnezeu i-a dat să o vadă ca să înțeleagă hrana și liniștea și pacea și odihna pe care o are tatăl său în sânul lui Dumnezeu, în sânul lui Avram. Asta trebuie să înțelegem, adică prin imagini asemănătoare cu cele din viața noastră, prin imaginile cele mai înalte ale liniștii vieții noastre, ale lucrurilor frumoase din viața noastră, Dumnezeu vrea să ne dea de înțeles ceva din ce este acolo. Bineînțeles că toți acești copaci, toate aceste pajiște era mult deasupra oricărei imagini pe care au văzut ea până atunci despre vreo pajiște sau despre copaci. Dar asta nu înseamnă că și în rai vor fi pajiști și copaci și nu neapărat, ci acelea sunt o metaforă, un înțeles, ca să înțelegem ceva. Gândiți-vă că Dumnezeu are milă, exact cum Mântuitorul a venit și s-a făcut asemenea nouă, ne-a vorbit în pilde care erau din viața noastră, s-a îmbrăcat ca și noi, a vorbit în cuvinte simple, a călătorit cu noi. Așa sunt și pentru ca să-L putem înțelege, ca să-L putem primi, ca să-L putem cuprinde, ca să nu ne temem, ca să nu ne depășească pur și simplu, epistemologic, aș zice, mintea, înțelesul. Deci dacă Dumnezeu așa face, așa face și când îi descoperă omului lucrurile care țin de lumea de dincolo. Ei erau copil atunci. Ce putea să-i descopere unei copile? Ce putea să-i descopere unui suflet care avea câteva criterii ale frumosului, avea câteva gânduri ale plăcutului, avea câteva gânduri care îi defineau pentru ea odihna, care îi defineau bucuria? Și Dumnezeu s-a folosit cu smerenie de aceste criterii și de aceste puține puncte pe care le avea ea în mintea ei despre frumos, despre bine, despre adevăr, despre odihnă, despre pace, despre bucurie, ca să-i dea de înțeles unde se află tatăl ei. Tot așa, acea fetiță avea câteva gânduri, avea câteva idei despre suferință, despre durere, despre rușine, despre lucruri grozave, despre întuneric, despre moarte. De aceea a văzut o casă întunecată foarte, parcă apăsată de un duh necurat, de o povară întunecată. De aceea Dumnezeu a descoperit că mama ei era într-un cazan ca de foc, ca să înțeleagă că ea se arde, este arsă în interior de mustrarea conștiinței, de rațiunea dumnezeiască care îi amintea faptele ei și că nu putea să iasă din acea căldare. Adică e un loc strâmt în care te înghesui atunci când faci păcatul, inima ta și sufletul tău se înghesuie într-un loc strâmt, greu, înfricoșător, înspăimântător și mai ales rușinea în fața altor oameni și frica în fața altor oameni, altor duhuri care te stau de față și te păzesc și se uită la tine în timp ce tu te prefelești în această flacără cumplită. Aceasta face parte din suferințele sufletului, iadului, dar pe care ea așa le-a văzut, deci nu trebuie să le luăm mot a mot. Dovadă că la fiecare om care a văzut vreodată aceste realități ale iadului sau ale raiului, dintre sfinți chiar, lucrurile pe care le-au văzut erau diferite. Frumusețea la un sfânt care, prin care i s-a descoperit raiul era altfel. La Trubețcoi, prințul Trubețcoi, Ivan Trubețcoi, pentru el începutul vieții veșnice, raiul, era pentru că iubise liturghia, era începutul unei liturghii. El când a murit a zis, văd că se deschid ușile împărătești, ușile împărătești care se deschid la începutul liturghiei, începe liturghia cea mare și a auzit cântări dumnezeiești, a văzut strălucirea ca o catedrală imensă, de o strălucire fără seamăn, a văzut împărăția. Așa a văzut prințul Trubescoi, pentru că iubea icoanele, pentru că iubea cântările bisericești și el a văzut așa. Altfel a văzut alt sfânt, altfel, în alt chip a văzut altul. Fiecare a văzut cumva, Dumnezeu s-a coborât la nivelul fiecăruia ca să înțeleagă ceva. După care toți sunt duși la adevărata realitate a raiului și adevărata realitate a iadului, toți sunt duși, dar încetul cu încetul, exact cum vă spuneam că și la moarte omul nu este trecut dintr-o dată în această realitate pe care nu o cunoaște și de care se înfricoșează, ci cumva Dumnezeu trimite pentru cei dragi, pentru cei care s-au apropiat de el, trimite ajutor, trimite rude, trimite apropiați care să-l treacă dincolo cu pace, cu liniște, să-l odihnească. Și după aceea, încetul cu încetul, el se urcă spre înălțimile duhovnicești ale înțelegerii. Așa trebuie luat. Un alt cuvânt despre dovezi, despre unde merg sufletele celor care se săvârșesc de la această tema nouă, este de la Sfântul Grigorie Dialogul, din dialogurile lui. Auziți ce zice Sfântul Grigorie Dialogul? Benedict omului Dumnezeu stătea într-una dintre zile în chilia sa și ridicându-și ochii spre văzduh, a văzut sufletul cuvioasei sale surori. E vorba de Benedict de Nursia. Deci Benedict omului Dumnezeu stătea într-una dintre zile în chilia sa și ridicând și ochii înspre văzduh, a văzut sufletul cuvioasei sale surori, Scolastica se numea sorora lui, suindu-se la cer în chipul lui porumbel strălucitor, plin de bucurie duhovnicească, a adus mulțumită Marele Dumnezeu, apoi a vestit fraților celor din prână cu el, că sora sa, deși nu era în vârstă, se săvârșise, trimițându-i îndată să aducă la mănăstire cinstitele și neprețuitul ei trup, căci locul în care fecioara se nevoia nu era mult departe de mănăstirea cuviosului. Ducându-se așadar frații și găsindu-o adormită, s-au minunat de știință, așa tot știința pe care i-a dat-o Dumnezeu Sfântului, i-au adus Sfântul trup, iar Dumnezeescul Benedict l-a mormântat în mormântul pe care îl pregătise pentru el însuși, precum mintea celor doi era unită prin Sfântul Duh, așa și prea Sfintelor trupuri nu s-au despărțit nici în mormânt. Altădată, omul acesta lui Dumnezeu, Benedict de Nursia, stând într-o noapte la fereastră și rugându-se atotputernicului Dumnezeu, și-a ridicat pe neașteptate privirea și iată s-a arătat din cer atâta revărsare de lumină, încât întreg întunericul nopții a fost alungat, iar văzduhul s-a luminat atât de tare, încât strălucirea strălucea mai puternic decât lumina zilei. În ceasul acelei vedenii a urmat și o altă taină prea minunată, precum a povestit mai apoi cuviosul. Am văzut, zice, întreaga lume ca adunată sub o rază de soare. Ce frumoasă, ce frumos cuvânt. Am văzut, zice, întreaga lume ca adunată sub o rază de soare. Luând aminte la această strălucire a luminii cerești, a zărit Sfântul Suflet al episcopului German de Capua ca într-un glob de foc înălțat la cer de către îngeri. O localitate din Italia, Capua, și probabil că era un episcop pe care el îl cunoștea. L-a zărit acesta într-un glob de foc înălțat la cer de către îngeri. A doua zi, dreptul bărbat a trimis pe cineva la Capua și a aflat că săvârșirea Sfântului German s-a petrecut chiar în clipa din noapte în care a văzut suirea Sfântului acestuia la cer. Și întreabă ucenicul Sfântului Grigorie Dialogul, cum se poate ca întreaga lume să se adune ca sub o rază de soare înainte de obștească înviere? Sau cum e cu putință ca lumea toată să fie văzută de un singur om? Da, chiar așa, noi ne gândim, oare cum o să fie la a doua venire când vom vedea pe toți îngerii lui Dumnezeu, miliarde de miliarde de îngeri, când vom vedea pe toți oamenii de la început al lumii la sfârșitul lumii? Și îi răspunde Grigore, ascultă culoarea minte, Petre, ce am să spun. Pentru sufletul care îl vede pe ziditorul, întreaga lume este strâmtă, fiindcă această vedere duhovnicească a luminii dumnezeiești se lărgește înăuntru minții, iar mintea, din pricina acesteia, într-atâta se revarsă, se întinde în sus spre Dumnezeu, încât se înalță mai presus de întreaga zidire, ajungând acolo și văzându-se pe sine atât de lărgită, mintea cunoaște cât de mărunt este ceea ce nu putea înțelege sau vedea atunci când se afla în trupul său smerit. Deci ce-i de mirare că bărbatul acesta, Benedict de Nursia, fiind în lumina lui Dumnezeu, atât de mult înălțat și lărgit de Dumnezeu, a văzut lumea întreagă ca adunată înaintea lui. Nu că s-ar fi strâns într-un singur loc cerul și pământul, ci mintea lui, fiind răpită la Dumnezeu și lărgită de lumina cea duhovnicească, a contemplat cu ușurință, prin mijlocirea luminii dumnezeiești, pe toate cele văzute, căci fiecare existență este în Dumnezeu, este cunoscută de Dumnezeu. Într-o lumină aceasta, care a strălucit ochilor din afară, o lumină lăuntrică i-a luminat ochii cei duhovnicești, prin care i s-a dezvăluit lui răpirea sfântului Sfântului German la cele de sus și cât de mici sunt toate cele locuite mai jos. Deci e vorba de această capacitate pe care sufletele o vor primi, mai cu seamă cele sfinte, dar cred că la sfârșit toate, capacitatea pe care sufletele o vor primi să vadă prin ochii lui Dumnezeu și să vadă fiecare suflet și fiecare înger și fiecare făptură, să o cunoască, să o recunoască, să o simtă, să o trăiască, să o înțeleagă, oriunde s-ar afla, ca și cum i-ar vedea pe toți sub o lumină, înțelegeți? ce poate să însemne acest lucru. Petru continuă să-l întrebe, mă învoiesc cu cele spuse. Sfântul Grigore, dialogul continuă. În vremea în care acest bărbat slăvit urma să părăsească viața de aici și să meargă la Dumnezeu, a vestit mai dinainte ziua sfârșitului său ucenicilor, atât celor dinpreună cu el, cât și celor aflați departe, cărora le-a dezvăluit că li se va arăta un semn prin care vor cunoaște că el se desparte de trup. Înainte cu 6 zile de cuvioasa lui adormire, a poruncit să îi se deschidă mormântul și îndată a fost cuprins de o fierbințeală aprigă care i-a mistuit trupul timp de 6 zile, iar în a șasea zi a poruncit ucenicilor săi să îl ridice și să-l ducă la biserică. După ce a fost dus acolo și s-a împărtășit cu preacuratele taine, stând în mijloc ucenicilor care îl țineau și îl sprijineau, și-a ridicat mâinile la cer și privind așa în sus și rugându-se, și-a dat sufletul său sfințit. În ceasul acela, la 2 frați, dintre care unul se liniștea în chilia părintelui, iar celălalt locuia departe, s-a arătat aceeași vedenie. A văzut fiecare dintre ei cum iată o cale minunată se înalță spre răsărit de la chilia cuviosului până la cer, așternută toată cu veșminte de mătase și mătăsuri strălucitoare. Pe această cale urcau niște bărbați minunați, purtând făclii și pășind cu rânduială. Un alt bărbat luminos și îmbrăcat în alb a stat alături de ei și a întrebat dacă știu a cui este calea pe care o privesc minunându-se. Cei doi au răspuns că nu știu și el a zis, aceasta este calea pe care Benedict, cel iubit de Dumnezeu, urcă la cer. Venindu-și fiecare în fire, din cele văzute, au priceput săvârșirea sfântului bărbat, ca și cum ar fi fost de față și i-ar fi văzut sfârșitul. Deci acesta a fost semnul văzut de doi oameni, unul de aproape, care stătea chiar în chilia sfântului, și altul departe, aceeași viziune, aceeași vedenie. Au văzut calea curată, luminoasă, frumoasă, înaltă, parcă așternută cu mătase pe care urma să urce. Bineînțeles că nu era mătase, dar așa era închipuită în ochii lor ca să înțeleagă câtă prețuire îi dă Dumnezeu acestuia, cât preț îi dă. Avem iară o apoftegmă din Pateric. A povestit Ava Macare, egipteanul, pe când umblabim odată prin pustie am găsit un cap de mort zăcând pe jos și clintindu-l cu toiagul de finic, am auzit un glas ce ieșea din el și îi zic, cine ești? Iar el mi-a răspuns, eu am fost mare preot al idolilor și al păgânilor rămași în locurile acestea, iar tu ești Macarie, purtătorul de duh. Cunoaște că de fiecare dată când te milostivești de cei aflați într-o sândă și te rogi pentru ei, aceștia se mângâie un pic. A întrebat bătrânul, care-i mângâierea și care-i o sânda? A răspuns capul, pe cât este de departe cerul de pământ, atât mare este focul de desubtul nostru și stăm în mijlocul acelui foc de la tălpi până la creștet. Acolo nu este cu putință să se vadă unul pe altul față către față, ci fiecare și fața fiecăruia e lipită parcă de spatele altuia. Dar atunci când tu te rogi pentru noi, putem să vedem în parte fața celuilalt și aceasta ne dă mare mângâiere. Auzind acestea, bătrânul a suspinat adânc și a zis, vai de ziua în care s-a născut omul, adică păcătosul, căci acestuia, după cum a spus Domnul despre Iuda, era mai bine dacă nu se năștea. Iarăși grăiește bătrânul către țeastă, este acolo vreo altă caznă mai grea? Iar acela răspunse, de desubtul nostru o sânda este mai mare. A spus bătrânul, cine sunt cei de acolo? Iar acela a zis, noi, cei care nu l-am cunoscut pe Dumnezeu, suntem miluiți, fie și puțin, dar cei care l-au cunoscut pe Dumnezeu și l-au tăgăduit sunt sub noi și sunt osândiți mai cumplit. Atunci bătrânul a luat capul, l-a îngropat și a plecat de acolo. Să luăm aminte să ne înfricoșăm cei care auzim istorisirea aceasta, căci dacă cei care îl tăgăduiesc pe Dumnezeu sunt osândiți mai crun decât cei necredincioși, să ne sârguim să nu-l tăgăduim prin lucrările întunericului ca să scăpăm de acea pedeapsă cumplită. Este tăgăduitor de Dumnezeu nu numai cel care face o face prin faptă sau cuvânt, ci cel care îl tăgăduiește prin lucrările sale păcătoase, chiar dacă din cuvinte pare că îl mărturisește. Martor ne este apostolul care spune: eu mărturisesc că îl cunosc pe Dumnezeu, dar cu faptele lor, ei mărturisesc că îl cunosc pe Dumnezeu, dar cu faptele lor îl tăgăduiesc. Asta o zice Pavel în epistola către Tit. Asemenea și Iacov, fratele Domnului, zice: dacă cineva socotește că e cucernic, adică credincios, dar nu știe limba în frâu, ci își amăgește inima punându-și nădejdea în credința lui, cucernicia acestuia este zadarnică, căci credința fără fapte este moartă. Cele spuse sunt în chip vădit drepte, fiindcă Dumnezeu spune prin proroc: vai de cei din pricina cărora numele meu e hulit printre neamuri, cum se zice în Isaia, capitolul 5:2. Deci dacă noi, cei care ne numim popor al lui Dumnezeu, moștenim sfânta, moștenire sfântă și altele asemenea ne numim, îl ocărâm pe Dumnezeu prin lucrările noastre, prin faptele noastre, prin vorbele noastre de necinste și facem ca numele cel bun pe care l-am primit să fie hulit pentru necredincioși din pricina celor pe care le săvârșim, cum nu se va socoti dreptate să fim osândiți mai greu chiar decât necredincioșii, de vreme ce suntem vinovați de hulă și de ocară aceasta? De alminte, Mântuitorul însuși, judecătorul cel drept, care nu poate fi înșelat, spune: acela care a știut voia stăpânului său și nu a făcut-o va fi bătut mai mult, iar cel care n-a știut și nici n-a făcut va fi bătut puțin. De aceea să ne cutremurăm, fraților, și să ne nevoim după puterea pe care ne dă Dumnezeu, ca mai ales prin fapte să ne arătăm credincioși și să facem toate spre slava lui Dumnezeu, pentru ca oamenii care ne văd să slăvească și din pricina noastră pe cel preaslăvit. Bineînțeles că acești oameni de care se vorbește, acești necredincioși, cum era acest preot idolatru, mare preot dintre cei mai de vârf idolatrii, nu s-au dus în iad sau nu erau în starea aceea, pentru că nu este încă iadul de săvârșit. Iadul cel mare va fi doar după judecata cea mare. Acum este un fel de pregustare a iadului. Nu s-a dus acesta în iad pentru că n-a știut de Hristos și și-a trăit viața după învățăturile vechi ale lor. Nu de aceea s-a dus în iad. Dacă s-a dus în iad, s-a dus pentru că nu și-a ascultat glasul conștiinței. Pavel spune foarte clar: și cei ce n-au auzit de Hristos vor fi judecați după glasul conștiinței, după fire, după glasul firii, după ceea ce ne spune firesc, firea în noi, glasul conștiinței cu care ne naștem și care ne spune ce să facem și ce să nu facem. În funcție de cum am ascultat acest glas al conștiinței, binele pe care l-am făcut sau care l-am evitat, răul pe care l-am făcut și pe care nu l-am evitat sau l-am evitat, se va socoti și în funcție de asta vom fi vrednici sau nevrednici de rai. Deci nici în caz să nu credeți că acești oameni, că Dumnezeu poate fi atât de absurd, că Dumnezeu poate fi atât de aberant, încât să-i judece pe acești oameni numai pentru faptul că ei s-au născut într-o vreme și într-o credință care nu știa de Dumnezeu și gata, îi condamnă. Nici poveste de așa ceva. Nici poveste de așa ceva. Cum tot la fel nu putem crede că generații și generații care se nasc în țări așa zise creștine, dar care și-au pierdut credința, se nasc generații care trăiesc într-o lume păgână sau semipăgână de oameni, de tineri care trăiesc după moda vremii, după cum li se spune. Ei nu vor fi judecați după legea credinței, pentru că nu o cunosc și nici n-au fost, nici n-au avut oameni vrednici ca să le descopere și ca să le opună în față, ci vor fi judecați la fel și aceștia după glasul conștiinței, adică cu blândețe, cu înțelegere. Dumnezeu nu este absurd. De aceea și zice Dumnezeu, mulți de la puștile lăsărit vor veni și vor mânca la masă cu Isaac și cu Iacov, adică mulți dintre păgâni vor veni și vor sta la masă cu Isaac și cu Iacov, iar fiii împărăției, adică cei care li se vestește, nu numai evrei, și cei dintre creștini care știu foarte bine legea, vor fi aruncați mulți afară, pentru că n-au făcut ceea ce știau că trebuie să facă, măcar minim o să-l fi făcut. Ba dimpotrivă, de cele mai multe ori au făcut contra și invers și împotriva lui Dumnezeu și s-a vorbit de la numele lui Dumnezeu pretutindeni. Așa încât Dumnezeu este drept. Să nu vă îndoiți de asta. Să nu vă îndoiți de asta. De fapt, Mântuitorul chiar spune, auziți, e oare minte Dumnezeu, zice, la a doua venire se vor ridica bărbații din Ninive sau bărbații din vremea lui Noe la judecată cu cei care au știut de Dumnezeu și îi vor birui. Pentru că aceia, dacă ar fi avut ei mărturie și întoarcere și mărturia Mântuitorului și alte mărturii puternice, poate că s-ar fi întors și aceia vor ieși biruitori. Ce înseamnă că cei din Ninive sau de la Potop vor ieși biruitori, adică vor fi mântuiți, adică vor sta la masă cu Avram, cu Isaac și cu Iacob, și aceștia au fost păgâni, nu? Deci vor sta acești păgâni la masă cu Avram, cu Isaac și cu Iacob, zic, din cuvintele Mântuitorului. Iar alții care au cunoscut pe Dumnezeu nu vor sta, pentru că nu au urmat calea lui Dumnezeu. Alt cuvânt, pe când ședea odată împreună cu frații, Ava Siluan, și a ieșit din sine, adică a avut o stare de extaz și a căzut cu fața la pământ. După puțin s-a ridicat și iată plângea. Frații l-au rugat, părinte, spune-ne ce ai, iar el tăcea și plângea. Cum ei îl sileau mai mult, a zis, am fost răpit la judecată și am văzut mulți monahi care erau duși înspre o sândă. De asemenea, am văzut mulți mireni și oameni simpli care mergeau în împărăția cerurilor. Din pricina aceasta, bătrânul se tânguia mereu în inima și niciodată nu voia să iasă din chilia sa. Dacă însă se întâmpla să iasă silit de vreo trebuință, își acoperea chipul cu lionul. Dumnezeu este drept. Nu înseamnă că există niște categorii elitiste și care s-au pus bine cu Dumnezeu și gata, ăștia se mântuiesc. Nu înseamnă că dacă ești episcop, dacă ești preot, dacă ești diacon, dacă ești teolog, dacă ești monah, dacă ești monahie sau cine știe ce altceva, sau te-ai sălășuit pe lângă biserică sau stai pe lângă cine știe ce locuri sfinte sau gata, tu te-ai pus bine cu Dumnezeu și ai găsit tu acolo căi de mântuire. Nici poveste de așa ceva. Nici poveste, mulți s-a dat, mulți se va cere, puțini s-a dat, mai puțini se va cere. Adică drept este Dumnezeu, să știți, drept este Dumnezeu și de aceea îl și iubim. O altă temă, tema 10-a, despre faptul că după ieșirea din trup, sufletul are parte în văzduh de cercetare înfricoșătoare, căci duhurile rele îi ies în cale și îi împiedică urcușul. Adică, cu alte cuvinte, trebuie să treacă prin acele vămi ale sufletului de care se vorbește în viețile sfinților și în o anumită parte a unei tradiții, unei învățături de credință. Nu este o dogmă, nu este un canon a crede că sunt niște vămi în care trebuie să treacă sufletele. Există un adevăr în sensul că sufletele cumva sunt cercetate, este o judecată și diavolul își cere partea lui când treci prin văzduh. Asta e altceva. Și se dă primul exemplu din viața Sfântului Antonie cel Mare. Odată pe când Sfântul Antonie urma să mănânce, scurându-se să-și facă rugăciunea pe la ceasul al 9-lea, adică 3 după masă când obișnuiesc monahii să mănânce, a simțit că e răpit cu mintea și adică că iese într-o stare de extaz. Și străin lucru pe când stătea, se vedea pe sine însuși de parcă era în afara lui, călăuzit de unii prin văzduh. Deci s-a văzut pe sine rămânând în picioare și el era urcat de unii, adică de niște duhuri prin văzduh. Apoi a văzut pe unii amarnici și cumpliți stând în aer și vrând să-l împiedice să treacă. Adică unii blânzi, buni, îngerii vreau să-l poarte prin văzduh, iar alții amarnici, adică cumpliți, răi, stând în văzduh vrând să-l împiedice să treacă. Cei care îl călăuzeau li s-au împotrivit, dar aceia au prins, ai cere socoteală, de nu cumva le este dator cu ceva. Vedeți, de aici a venit ideea de vămuire, de vamă, că la vamă trebuie să, dacă ești dator statului respectiv cu ceva sau ai încălcat o lege, trebuie să plătești. Vând astfel să înceapă socoteala de la naștere, însoțitirul lui Antonie, i-au împiedicat spunându-le: pe cele făcute de la naștere Domnul le-a șters. E îngăduit să se facă socoteală numai de când a devenit monah și s-a făgăduit lui Dumnezeu. Atunci, de vreme ce ei îl învinuiau fără a putea dovedi drumul, i s-a făcut slobod și fără de opreliște. S-a văzut de îndată venind, stând lângă el însuși, deci de îndată și-a venit în sirea lui, și că este iarăși întreg Antonie. A uitat atunci de mâncare, rămânând tot restul zilei, toată noaptea, în suspine și în rugăciune, căci se minuna gândindu-se cât de mulți sunt cei care stau împotrivă, care ne luptă și care ne ostenesc și peste care trebuie să trecem când m-am slăbate văzduhul. Și-a amintit că e tocmai lucrul pe care îl zice Sfântul Apostol Pavel, potrivit stăpânitorului puterii văzduhului, că noi nu luptăm cu trupul, ci ne luptăm cu puterea văzduhului, cu cei care stau în văzduh. Și cu adevărat, în asta stă puterea vrăjmașului, a lupta și a încerca să împiedice pe cei care trec pe cale. De aceea apostolul sfătuiește: luați toate armele lui Dumnezeu ca să puteți sta împotriva lui în ziua cea rea, ca neavând vrăjmașul nimic rău să spună despre noi, să fie rușinat, zice Pavel în Efeseni, capitolul 6. După aceea, i s-a întâmplat odată ca să vorbească împreună cu câțiva care veniseră la dânsul despre petrecerea sufletului, despre care este locul după viață de aici. În noaptea următoare, cineva îl chemă de sus, spunându-i: Antonie, scoală-te, ieși și privește. A ieșit că știa că e glasul lui Dumnezeu și că trebuie să asculte. Și uitându-se în sus, a văzut pe cineva uriaș, hidos la înfățișare, înfricoșător, stând în picioare și ajungând cu capul până la nori, iar pe alții care se înălțau ca și cum ar avea aripi, ca niște fluturi, încercau să se înalțe în sus. Același întindea mâinile, iar unii erau împiedicați de el, în vreme ce alții, zburând pe deasupra lui și trecând cu ușurință printre mâinile lui, își continuau drumul fără de grijă. Când îi scăpau astfel unii, uriașul scrâșnea din dinți, în vreme ce atunci când cădea cineva se bucura și îndată s-a auzit glas către Antonie: pricepi ce ai văzut? Deschizându-i se mintea, a înțeles că trecerea este a sufletelor și că uriașul care stă în picioare este diavolul, cel care îl pismuiește pe credincios, pe om, și cei care îi sunt datori, îi ține și îi împiedică să treacă, iar pe cei care nu îi se supun în timpul vieții, nu îi poate ține, trecându-i aceștia pe deasupra. După ce a văzut acestea, care i-au adus aminte și de prima vedenie, se lupta mai mult în fiecare zi să sporească întru cele de dinainte. Da. E o părticică din viața Sfântului Antonie scrisă de Atanasie cel Mare, ucenicul lui. Da. Nu am ce să spun. Pur și simplu, ea s-a explicat pe sine însuși. Da. Din Pateric. Doi frați s-au înțeles odată să devină monahi. După ce și-au împlinit gândul, au socotit să-și zidească două chilii la o oarecare depărtare una de cealaltă. Și fiecare dintre ei s-a retras în singurătate de dragul isihii, de dragul liniștii. Mulți ani nu s-au văzut unul pe altul, pentru că nu ieșau din chilii. S-a întâmplat însă ca unul dintre ei să se îmbolnăvească. Părinții au venit să-l cerceteze și l-au văzut că era ca ieșit din sine. Alteori își venea parcă în fire. Atunci l-au întrebat, ce ai văzut? Iar el a spus, am văzut îngeri al lui Dumnezeu care au venit și ne-au luat pe mine și pe fratele meu și ne-au dus la cer. Acolo ne-au ieșit în cale puterile potrivnice, nesfârșite la număr, înfricoșătoare la chip. Deși s-au ostenit mult, nu au avut puterea asupra noastră. După ce am trecut de ele, au început să spună mare îndrăzneală are curăția. Și cum a spus acestea, fratele a dormit, văzând ce s-a întâmplat, părinții au trimis pe cineva să vestească și pe fratele său după trup adormirea lui. Iar acela s-a dus și l-a găsit și pe fratele adormit, atunci s-au minunat și l-au slăvit pe Dumnezeu. Deci vedenia pe care a spus-o unul dintre frați era adevărată. Dar vrea să scoate în evidență grozăvia celor care așteptau parcă în văzduh să-și ceară partea lor. Adică ce înseamnă să-și ceară diavolul partea lui? Toate păcatele, toate răutățile sunt cumva copiii noștri făcuți de către noi cu diavolul. Faptele rele, păcatele sunt contractul nostru cu diavolul. Sunt copiii noștri făcuți cu diavolul. Iar dacă aceștia sunt mulți, diavolul ni le cere. Își cere partea lui. Își cere contribuția lui, își cere partea lui de contract. Și această trecere este înfricoșătoare dacă nu ești pregătit. Este înfricoșătoare. Ava Isaia spune, iubite frate, cei ce muncesc în lumea aceasta pieritoare, dacă au spor, ori câștigă, nu se gândesc la ostenirile pe care le-au îndurat, ci se bucură de sporirea și de câștigul pe care l-au după aceea. Câtă bucurie s-o cotește așadar că se naște în sufletul celui care pune început după Dumnezeu și plinește lucrul lui, la ieșirea din trup faptele sale îi vor merge înainte și îngerii se vor bucura cu el când vor vedea că e izbăvit de stăpânirea întunericului, căci atunci când sufletul iese din trup, merge și îngerii împreună cu dânsul, tot atunci ies înainte toate puterile întunericului, cercetând de-au întrânsul ceva de-al lor și vrând să-l înhațe. La vremea aceea, nu îngerii se războiesc cu aceste duhuri, ci faptele pe care le săvârșim. Ele îl împrejmuiesc și îl apără pe vrăjmaș, de vrăjmaș, ca să nu-l atingă. Dacă avem fapte bune, dacă avem fapte de milostenie, dacă avem spovedanie și pocăință, acestea ne izbăvesc și ne înconjoară ca să nu se atingă de noi acele duhuri. Dacă izbânda e de partea faptelor sufletului, îngerii cântă înaintea lui, până când îl întâlnește cu bucurie pe Dumnezeu. În ceasul acela sunt date uitării toate lucrarea lumii acesteia și toată osteneala sufletului. Fericit este acela în care nu se va găsi nimic de la stăpânitorii întunericului, căci bucuria, cinstea și odihna acestuia vor fi mai presus de orice măsură. Să plângem deci cu toată puterea noastră înainte de Dumnezeu, că poate ne va milui și pe noi bunătatea Lui și ne va trimite ajutor ca să putem săvârși faptele care luptă împotriva stăpânitorilor răutății, ce ne vor ieși în întâmpinare, să ne îngrijim așadar cu inima neînduplecată, să dobândim dorul de Dumnezeu cu simplitate și aceasta ne va izbăvi de mâinile viclene atunci când va ieși acolo, când vor ieși acolo să ne întâlnească demonii, să iubim dragostea de săraci, pentru că aceasta ne va izbăvi de iubirea de arginți și atunci când va ieși să ne întâlnească Duhul, să ne scăpăm, să ne izbăvim, să iubim a avea pace cu toți, mari și mici, căci aceasta ne va păzi de ură și de Duhul urii atunci când va ieși să ne întâlnească, să dobândim îndelungă răbdare întru toate și aceasta ne va păzi de nepurtarea de grijă atunci când va ieși acel Duh să ne întâlnească în văzduh, să iubim pe toți frații noștri, fără să urâm pe nimeni sau să răspătim cuiva cu rău, lucru care ne va păzi de pismă, de Duhul pismei, atunci când va ieși să ne întâlnească în văzduh, să iubim smerita cugetare, îndepărtând în toate cuvântul aproapelui, îndurând în toate cuvântul aproapelui, chiar de ne rănește sau ne ocărește, și aceasta ne va păzi de mândrie, de Duhul mândriei când va ieși să ne întâlnească, să căutăm cinstea aproapelui față, fără să o osândim sau să disprețuim pe cineva și acesta ne va păzi de clevetire atunci când va ieși să ne întâlnească, să ne luăm în seamă grijile lumii și cinstea ei și trufia ochilor ca să ne izbăvim din invidie atunci când va ieși să ne întâlnească în văzduh, să ne învățăm limba, să se îndelănicească cu Dumnezeu și cu rugăciunea, cu dreptatea, să ne păzească de minciună atunci când va ieși să ne întâlnească aceste duhuri. Toate aceste duhuri rele împresoară sufletul atunci când iese din trup, în vreme ce virtuțile îl ajută dacă mai înainte le-a dobândit. Care om de înțelept nu vrea să-și dea sufletul morții ca să-l izbăvească de toate acestea? Noi să facem cât ne stăm putință și mare este puterea lui Dumnezeu spre a ajuta puținătății noastre. Știe că omul e sărman și a dat lui pocăința ca să o lucreze atât timp cât e în trup până la ultima suflare. Deci ca ultim cuvânt, Ava Isaia spune că știe Dumnezeu că omul este sărman, adică este neputincios, este slab, este vai de râvna lui și știe că de aceea i-a dat pocăința, adică i-a dat întoarcerea, revenirea din păcate, pocăința, părerea de rău și revenirea din păcate ca să o lucreze atât timp cât în trup fiind, până la ultima suflare îi se va socoti lui ca și dreptate. Din Pateric zicea fericitul Teofil, arhiepiscopul Alexandrei, fraților, ce frică, ce strâmtoare, ce cutremur simte sufletul atunci când se desparte de trup sau după ce s-a despărțit, fiindcă vin atunci înaintea lui toate începătorile și puterile întunericului, aducându-i împotrivă toate păcatele pe care le-a săvârșit, cu bună știință sau cu neștiință, de la naștere până în ceasul cel din urmă, când s-a despărțit de trup, și stau și luminuiesc fără îndurare, sunt acolo și sfintele puteri îngerești față în față cu cele potrivnice, răspunzând în apărarea sufletului cu câte fapte bune a lucrat acestea. Oare îți poți închipui cât cu tremur și luptă are sufletul atunci, aflat înaintea unei așa de înfricoșătoare judecăți și a unei asemenea cercetări ce nu poate fi înșelată? Cuvântul nu poate înfățișa, nici cugetul pricepe, frica ce îl stăpânește atunci pe suflet, până când se dă hotărârea și este obozit de cei ce îl împiedică, căci acela este ceasul strâmtorii lui, până când judecătorul cel drept dă sentința judecății sale. Dacă este slobozit îndată, cei potrivnici sunt rușinați, sufletul e răpit de la ei și dus fără de piedică în bucuria și slava aceea nespusă întru care va fi așezat. Dacă însă a trăit cu nepăsare și a găsit nevrednic și s-a găsit nevrednic de slobozenie, de libertate, aude glasul acela înfricoșător să fie luat de aici nelegiuitul ca să nu vadă slava Domnului, atunci îl ajunge pe acesta ziua urgiei, ziua necazurii și a durerii nesfârșite, e dat întunericul celui din afară, este azvârlit în iad și e osândit la foc, la focul cel veșnic, și în acesta va fi cânit. Unde sunt atunci închipuirea și fala lumii? Unde sunt slava deșartă, răsfățul și desfătarea viței acesteia, deșarte și nestătornice? Unde sunt banii și mijlocirile prin ei? Unde neamul bun? Unde tatăl, mama, frații, ori prieteni? Cine poate cine dintre aceștia va putea atunci să izbăvească sufletul ars de foc, chinuit, cumplit de la alte cazne negrăite? Da. Nu pot să nu rețin aici frumusețea îngerilor care ne caută de bine, care spun lucrurile bune, care văd numai partea bună din noi și ne laudă pentru ea și ne cinstesc și încearcă să ne scape mai bun decât mama, decât tată, decât orice prieten vor fi îngerii, și așa sunt ei. Tema 11. După moarte, sufletele sunt așezate fiecare împreună cu celelalte suflete care îi se aseamănă. Asta e tema 11. Deci după moarte, sufletele sunt așezate fiecare împreună cu celelalte suflete care îi se aseamănă. Primele cuvinte sunt ale Sfântului Grigorie Dialogul, învestitului Dialog. Despre ce aleși se spune în Evanghelie, în casa Tatălui meu multe locașuri sunt. Dacă toți drepții ar fi luat în chip asemănător cele ale răsplății, în acea fericire veșnică ar fi trebuit să fie doar un singur locaș și nu multe. Sunt însă multe și în ele aleșii vor fi împărțiți după vrednicie pentru dreptatea lor și se vor veseli împreună. Faptul că toți cei care au fost rânduiți în multele locașuri vor lua un dinar, vădește că una este fericirea pe care toți o primesc acolo, dar egalitatea răsplății de care au parte pentru feluritele lor fapte nu-i păstrată. Deci toți primesc fericirea, dar egalitatea răsplății e diferită după faptele lor. Făcând Domnul lămurit cele ale zilei judecății, a spus despre păcătoși: atunci voi zice săcerătorului: adunați întâi neghina, legați-o snopi, ca să o ardem. Așadar, săcerătorii, adică îngerii, îi vor lega în cazne pe păcătoși unii cu alții, după asemănarea păcatelor, pe cei mândri cu cei mândri, pe cei desfrânați cu cei desfrânați, pe iubitorii de arginți cu iubitorii de arginți, pe mincinoși cu mincinoși, pe pismuitori cu pismuitori, pe necredincioși cu cei necredincioși, ca să ardă în locașurile casnelor aruncați acolo de către îngeri. Și ați văzut, când un om se aseamănă cu noi, nu-i suportăm păcatele. Mai ales când se aseamănă cu noi și parcă ne vedem în ei păcatele noastre, atunci nu suportăm. Deci ce greu este să fii pus la un loc cu tu mincinos, cu toți mincinoșii. Spune-mi, te rog, întreabă Petru ucenicul lui, cum de în vremurile acestea de pe urmă iese la iveală despre suflete atâtea lucruri care mai înainte erau tăinuite, nu cumva ca să vedem astfel lumea ce va fi înfățișată prin descoperiri lămurite? Așa este, precum ți se pare, cu cât se apropie sfârșitul lumii acesteia, cu atâta venirea celor viitoare, lumii viitoare, se face cunoscută prin semne vădite. În lumea de aici nu ne pătrundem deloc unii altora gândurile. În cea viitoare însă vom putea vedea unii altora toate câte le avem în inimă și le au ei în inimă. Din pricina aceasta, lumea de aici se asemuiește nopții, pe când cea viitoare zilei, precum atunci când se sfârșește noaptea, începe să lumineze și de ziua, și înainte de răsăritul soarelui, întunericul se împletește oarecum cu lumina, până când trece cu desăvârșire întunericul nopții și se înstăpânește pe deplin lumina zilei următoare, tot așa, fiindcă sfârșitul lumii acesteia s-a împletit deja cu răsăritul celei viitoare, se întrezăresc unele lucruri întunecate ale ei prin amestecul lor cu cele duhovnicești. De aceea putem înțelege de multe și multe dintre cele ale lumii acelea, însă în întregime nu le cunoaștem toate, ci le zărim ca printr-o străluminare a minții, precum vedem înainte de răsăritul soarelui. Acestea pentru seara aceasta, deși aș mai citi o povestire scurtă din viața Sfântului Eftimie. Cuviosul părintele nostru Eftimie murise deja și trupul său mult pătimitor și încercat în lupte duhovnicești fusese așezat cu cântări cuvenite în raclă de mare preț, când Ometian, cu adevărat marele și bunul ucenic al marelui părinte, încă și cel mai credincios următor al vieții lui, care îi slujise Sfântului mai mult de 50 de ani, nu s-a depărtat de mormânt, ci a rămas lângă raclă vreme de 6 zile, parcă socotind că nu-i va mai fi cu putință să trăiască de acum înainte și nu va mai îndura nici de cum să vadă lumina fără să fie împreună cu Eftimie. Trecând și a 7-a zi, fără să mănânce, i s-a arătat în noapte Eftimie în chipul strălucitor și îi spune: vină și te bucură de slavă gătită ție, căci iată, ne-a dorit Dumnezeu ca și aici petrecerea să ne fie împreună, i-a zis Eftimie. Venind apoi în adunarea fraților, Demetian le-a vestit acestora și astfel a părăsit între ei viața într-o bucurie și cu nădejde a bunătăților viitoare. Deci după 7 zile în care Demetian, ucenicul Sfântului Eftimie, de 50 de ani era ucenic, a stat lângă racla, lângă mormântul Sfântului Eftimie, i s-a arătat Eftimie cu chip strălucitor și a spus: vino și te bucură de slavă gătită ție, căci iată, ne-a dăruit Dumnezeu ca și aici, în lumea de dincolo, petrecerea să ne fie împreună. Venind apoi în adunarea fraților, Dometian le-a povestit acestora și astfel a părăsit într-o bucurie și cu nădejdea bunătăților viitoare. acestea pentru seara aceasta. O să continuăm mâine, dacă ne ajută Dumnezeu. Acum aș vrea să vedem dacă ați pus întrebări. Da. Să vedem dacă ați pus întrebări. Da, iertați că până ajung la întrebări, cale lungă. Așa. Sunt câteva întrebări. Da. Întrebare. Părinte, sunt convins că există o dreptate a lui Dumnezeu în funcție de viața trăită de fiecare dintre noi. Mă gândeam la sufletele care ajung în iad, oare chiar va fi un chin nesfârșit? Nu se va mai termina absolut niciodată durerile din acele locuri? Mă întristez când mă gândesc la un chin nesfârșit. Nu știm ce să zicem despre asta. Știm că este așa, dar mai încă credem că Dumnezeu nu va lăsa niciun suflet. Dar să vă spun un lucru. Atâta timp cât există libertatea sufletului de a se opune lui Dumnezeu, este ceva înfricoșător. Chinul nu este neapărat, nu e creat de Dumnezeu, ci e creat de propriul suflet în concordanță și în legătură cu cei cu care se aseamănă, cu duhurile necurate care se aseamănă. Chinurile în care sunt deja diavolii acum sunt chinuri create de ei, de mândria lor, de răutatea lor. Răutatea în sine este un chin care te chinuie, te arde. Invidia este un chin care te chinuie, te arde. Patima este un chin care te chinuie, te arde. Libertatea pe care Dumnezeu a dat-o îngerilor și ei au ales să se opună lui Dumnezeu, libertatea pe care Dumnezeu a dat oamenilor și a ales să se împotrivească lui Dumnezeu și să nu-L asculte, această libertate prost înțeleasă le produce această stare de chin. Ei nu vor să renunțe la această libertate, nu vor. Se obișnuiesc cu acest chin sau li se pare normal, dar ei se chinuiesc îngrozitor. Să nu știu dacă li se pare normal. Dar în același timp mândria și orgoliu îi face să nu vrea să se întoarcă înapoi, să-și recunoască puținătatea. Dacă ei s-ar întoarce și s-ar recunoaște și l-ar dori pe Dumnezeu, ar fi mântuiți. Sunt convins de asta. Părinte, am primit un video cu următorul mesaj. Icoana Sfintei Paraschiva, aflată în Paraclisul Catedralei Metropolitane din Iași, plânge neîntrerupt de aseară de la ora 5. Da, și că ar fi sursa preotului Ioan Fodor. Da, cred că așa este. Am văzut și eu imaginile. Așa este, nu este în catedrală, este într-un paraclis din apropierea catedralei, dintr-una dintre clădirile din apropiere, unde este un paraclis. Și acolo este o icoană care nu este foarte bizantină, o icoană pictată, mi se pare un ulei. O pictură foarte, nu știu cum să vă spun, care nu are foarte puțin ține cont de rigolile picturii bizantine, dar așa ne zmerește Dumnezeu. Și acea icoană Sfintei Paraschiva plânge neîncetat de aseară de la ora 5. Da, așa este, după cât am auzit. Și cred că plânge și pentru că atâți oameni plâng și își doresc să ajungă la ea și cu siguranță Sfânta iubește pe acești oameni și pe noi pe toți. Cred că un al doilea motiv de plâns este acela că Sfânta plânge pe toți cei care au murit și vor muri și din pricina acestei boli cumplite și din pricina altor boli și din pricina sărăciei care va urma. Cred. Părinte, cum putem... Cineva zice că cum pot să vă iubesc pe toți fără să vă judec? Cum se face... Cum să facem să ne purtăm la fel și cu cei care ne sunt dragi și cu cei care nu ne sunt? Nu știu dacă pot să zic că am eu capacitatea aceasta, dar să știți că am simțit că Dumnezeu mi-a lărgit inima, mai ales odată cu preoția, și că îi pot cuprinde pe toți și îi pot iubi în același fel pe toți, nu pe unii mai mulți și pe unii mai puțin. Acesta e greu de înțeles pentru oameni și mulți nu mă cred. Dar nu ține de mine, nu ține de puterea mea, ține de o lucrare dumnezeiască. Atunci a fost prima oară când am zis, acum înțeleg de ce sunt numiți părinții părinți. Pentru că așa cum un părinte pe toți copiii iubește la fel, chiar dacă unul e mai rău, chiar dacă unul e mai căpos, chiar dacă unul la fel îi iubește, dar își poate arăta diferit iubirea față de unii și față de alții în funcție de acești copii, dar iubește la fel, așa dă Dumnezeu, dacă colaborează omul cu el, preotul, așa dă Dumnezeu să fie și și preoților duhovnici, dacă ei colaborează cât de puțin cu Dumnezeu. Și cred că acest e un mare dar de care n-aș vrea să-l pierd niciodată. Ne puteți spune, vă rog, în cartea despre viața Maicii Domnului recomandați, ce carte despre viața Maicii Domnului recomandați? Am găsit doar Viața Maicii Domnului de Vasilios Bacoianis. Da, e bună și aceasta. Sunt multe cărți despre viața Maicii Domnului, dar nu sunt foarte dovedite și documentate, pentru că se cunosc foarte puține despre Maica Domnului. Cea mai deosebită carte pe care eu vă îndemn să o citiți, dar e destul de grea, este cea mai deosebită carte care este destul de grea, este chiar am luat acum din bibliotecă, este o carte scrisă de un teolog apusian, Brandt Pitre se scrie, Iisus și rădăcinile evreiești ale Mariei, Iisus și rădăcinile evreiești ale Mariei. Deosebită carte. Sunt și alte cărți deosebite. De exemplu, chiar părintele, puteți citi despre Maica Domnului și o carte excepțională scrisă de Schmemann, marele teolog rus Schmemann. Chiar Viața Maicii Domnului se pare că se numește, dar de exemplu, în traducerea părintelui Ioan Nică Junior la Deisis a apărut o carte excepțională despre Maica Domnului în teologia secolului 20 și în spiritualitatea isihastă a secolului 14. Grigorie Palama, Nicolae Cabasila și Teofan al Nicei. Mă bucur că zic de Teofan al Nicei că el astăzi a fost prăznuit. Deci, Maica Domnului în teologia secolului 20 și în spiritualitatea isihasta a secolului 14, traducere, studii și texte diaconul Ioan Ică Junior, editura de Isis 2008. Vă îndemn să o citiți, sunt mai greoaie, dar merită să citiți asemenea cărți. Iar cealaltă, Brandt Pitre, Iisus și rădăcinile evreiești ale Mariei, editura Humanitas, traducerea din engleză de Monica Broșteanu, București, anul, nu mai scriu anul, 2018 văd că, deci foarte târziu a apărut, acum 2 ani. Acestea vă îndemn să le citiți. Și de asemenea, dacă pentru gestionarea lăcomiei, foamei, este bună o carte ca numită Gastrimargia sau Nebunia Pântecului, Știința și Învățătura Părinților Pustiei despre mâncat și povestit plecând de la scrierile lui Evagrie Ponticu. Da, toate cărțile despre Evagrie Ponticu scrise de părintele Gabriel Bunghe, vă îndemn, și toate cărțile părintele Gabriel Bunghe, toate cărțile, deosebite, toate. Dar mai ales și legate de Evagrie Ponticu, el este un expert în Evagrie Ponticu, Gabriel Bunghe, vă îndemn să le citiți. Și majoritatea sunt apărute tot așa la editura de Isis. Da, e foarte bună. Și mai sunt și altele legate de pofta de mâncare și de... Sunt multe cărți. O altă întrebare. De ce Dumnezeu, care este atât de minunat și ne-a pregătit ceea ce la inima omului nu s-a suit și ochii nu au văzut, ochii omului nu au văzut, ne dorește toate acestea doar prin înfricoșătoarea aceasta de moarte? De ce nu se poate altfel? E mult de spus. Dar pentru oamenii drepți, pentru cei curați, moartea este ușoară. Oricât de înfricoșătoare este moartea, este ușoară. Este ca o purtare pe brațe. Să știți. Aveți încredere în Dumnezeu. Doamnește Părinte, se aude foarte încet la radio. Îmi pare rău. Nu știam. Cum ne puteți explica Cuvântul muncește ca și cum n-ai muri niciodată, dar îngrijește de suflet ca și cum ai muri mâine. Am mai vorbit despre acest cuvânt. Pur și simplu e vorba de muncește ca și cum n-ai muri niciodată, adică ostenește pentru suflet. Muncește adică fă treabă bună. De exemplu, dacă tu afli că peste 2 săptămâni vei muri, să presupunem așa, trebuie să faci treabă bună în continuare și la serviciu și și acasă. Nu lași toate și te duci și îți petreci viața în distracții și în plăceri. Să te intereseze cum lași lucrurile în fața celorlalți. Să faci lucrurile bine, ca și cum ai trăit 1000 de ani. Ca și cum ar trebui să dai tot timpul, cu subsemnatul, dom'le, cum am făcut eu lucrurile astea? De ce am făcut așa? De ce am semnat acolo? Nu așa nepăsător, lăsând lucrurile neterminate și proaste. Deci totdeauna să facem lucrurile bine, cât se poate de bine, ca și cum ai trăit 1000 de ani, dar cu sufletul să fii tot timpul pregătit să treci dincolo pentru judecata lui Dumnezeu, pentru întâlnirea cu ceilalți, ca și cum ai muri mâine. Asta este înțeles, nu știu mai mult de atât ce pot să spun. Întrebare personală din partea părintelui Andrei Coroian, mulțumim și îmbrățișări părintești. Am scris, ucenica părintului Andrei Coroian, ei am spus când a trecut pe la mine că îl salut pe părintele Andrei Coroian și dânsa am transmit înapoi. S-a bucurat și vă mulțumește și vă îmbrățișează. Da. Și aici dă și pagina lui de Facebook. Zilnic citește părintele din prologele de la Ohrida, Viețile Sfinților ai fiecare zi și alte lecturi, ultima carte a părintele Andrei Andrecu, Spiritualitatea creștină și pe înțeles tuturor, în timpul închiderii în casă ne-a citit psaltirea capitolele din Vechiul Testament zilnic. Da. Așa, spovedanie, întrebare, cateheză. Astăzi, după Sfânta Liturghie, când mergeam către casă cu troleul, a avut loc următoarea scenă. Un om a spus polițiștilor care stăteau în stație, este cineva fără mască în troleu. Polițiștii au urcat cu urgență de parcă urmăreau un criminal în serie și acum gata, l-au prins. A început un scandal demonic în care oamenii urlau unii la alții, aducând fel de fel de injurii, pentru că cei fără mască erau de etnie romă, dar nu cred că ar fi contat dacă erau români. Lucrurile au ajuns atât de departe că am simțit că detest masca și că nu mă mai supun niciunei reguli pentru că lucrurile este sub control. Mi se pare de neconceput ca oamenii să se toarne unii pe alții, ca într-un film apocaliptic unde instanța supremă e cineva din spatele unei camere de filmat și care ne înregistrează și ne dă 5, 4 sau 1 stea în funcție de purtarea. Inima mea mi s-a umplut de mânie și de revoltă. Pe lângă asta este faptul că nu ajung la iubita mea Paraschiva, Sfânta Paraschiva, vrei să zici, tu ai zis Paraschiva. Și am încercat să nu mă tulbur, am cedat pur și simplu furie interioare, i-am judecat și o simt pe toți. Cum să-mi păstrez liniștea legată de acest subiect și masca și purtarea celorlalți, oricât de înfiorătoare este, mă simt atras din interior spre tabăra celor revoltați. Eu zic totuși să fii cu minte și că până la urmă lucrurile, dacă sunt așa cum sunt și dacă am ajuns aceste vremuri, sunt pentru că le-am meritat și pentru că Dumnezeu îngăduie să vină asupra noastră asemenea timpuri care să ne curățe, care să ne pună în cantopitoare. Adică nici în un caz la rău tu să răspunzi cu rău. Nici în un caz la rău să răspunzi cu rău. Nu așa. Ai văzut, ai început să-i judești pe toți, să te revolți, să o numești pe Sfânta ta, să o iei în proprietate, să socotești ca alții, nu. Sfânta aceasta te ajută de oriunde, poți și așa, acum, în cazul acesta excepțional, poți și așa. Părinte, dacă doi soți drepți înaintea lui Dumnezeu ajung în rai, dar unul din suflete s-a nevoit mai mult decât celălalt în lume, ei vor rămâne împreună în același loc sau fiecare va avea, nu știm despre asta, e foarte greu și n-am cum să... N-am cum să spun eu că da sau nu sau... Eu nădăjduiesc că da și că Dumnezeu după măsura unui ar ridică și pe celălalt la măsura acesta și așa face și cu prietenii și așa face și cu ucenicii, îi ridică la măsura celui care este mai mare și care iubește. Da. Eu așa cred, dar nu putem ști și nu pot să mă bag eu să spun că știu eu mai bine și că cred că așa va fi. Da. Altă întrebare. Rugăciunea pentru lume e ceva concret și neapărat vizibil? Nu. Cum adică concret și neapărat vizibil? Adică rugăciunea pentru lume e rugăciunea pentru lume. Rugăciunea ta de orice fel și chiar dacă nu o dedici lumii întregi, devine o rugăciune pentru toată lumea. Orice faptă bună, orice gând bun se strânge cumva spre folosul întregii lumii, parcă într-un hambar al binelui. Dar poate fi și o rugăciune specială pentru lume pe care s-o spui. Referitor la știrea cu icoana Sfintei Paraschiva care plânge de la Iași, pe Facebook, Părintele Constantin Sturzu a infirmat această știre cum că nu are Mitropolia Iași această icoană. Da, nu are Mitropolia, dar are această, eu cred că asta a infirmat el, că nu este la Mitropolie, ci este într-un apendice al Mitropoliei, undeva într-un paraclis. O să vedem, de fapt, până mâine se lămuresc lucrurile. Cum ar trebui să răspund unei persoane care îmi reproșează că de când merg în exces la biserică, mi-am îngustat privirea astfel încât să fie în Duhul Ortodox al blândeții? Are sens să răspund unei astfel de afirmații să mai bună e tăcerea? Adică, ce complicat! Merg în exces la biserică, mi-am îngustat privirea astfel încât să fie în Duhul Ortodox al blândeții. Astfel încât să fie în Duhul Ortodox al blândeții. În sensul, nu prea înțeleg, în sensul că nu ai o privire cum aveai înainte, că nu mai ai așa o privire largă și că ai un fel de zâmbet, un duh ortodox al blândeții. Nu prea înțeleg, dar da, eu zic că să-ți lărgești privirea și să îi cuprinzi pe toți în dragostea ta și înțelegerea ta. Cum să biruim gândul care atunci când vrem să dorim ceva mereu ne îndeamnă să nu mai dăm și să păstrăm pentru noi și astfel ne aflăm într-o continuă răzgândire și nehotărâre? Păi, în general, dacă inima noastră e așa de mică și fricoasă că ce voi face, că dau aia și nu am, măcar o parte dă. Deci așa cumva să se obișnuiești inima. Dom'le, bine, te înțeleg, sufletul meu, ți-e frică, dar o parte tot dăm și dai o parte. O altă întrebare, dacă zilnic ne bucurăm de duhovnicul nostru, de faptul că l-avem în viața noastră, însă nu suntem destul de buni să fim cu el în cer, oare Domnul va îngădui să fim cu Părintele nostru chiar dacă nu merităm? Eu nădăjduiesc că da și mai ales noi duhovnici nădăjduim că să fie între voi oameni curați, sfinți, mult mai sfinți și mai curați decât noi, care suntem plini de păcatele și dezlegările greșite sau de multe ori poate greșim sau legăm când nu trebuie să legăm, pedepsim când nu trebuie să pedepsim, binecuvântăm când n-ar trebui să binecuvântăm și să ne strângem mulțime de păcate și noi ne dăjduim că între voi să fie oameni curați, sfinți, cu inimă blândă de care să ne prindem și care să ne ridice și pe noi atunci când vom fi la încercare mare dincolo. Da. Să zicem rugăciunea. Tatăl nostru care le ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne începe noi în ispită, ci ne izbăvește cel rău. Ca ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecii. Amin. Născătoare Dumnezeu Fecioară, bucură-te de ceea ce ești plină de har. Maria, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei, binecuvântată este rodul pântecului tău, care ai născut pe Mântuitorul Sfântului noastre, prea Sfântă Maria, Maică, Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, Treime Sfântă, slavă ție. O altă întrebare, Părinte, întrebând un băiat lucrurile despre locul de muncă și întâlnindu-ne în două rânduri, suspectez că s-ar putea să înceapă să-i placă de mine, dacă eu nu îmi doresc să vorbesc cu el înspre prietenie și nici nu vreau să-l rănesc și să-i dau speranțe de șarte, cum să procedez astfel încât să nu-și piardă speranța că mai sunt și fete cu seriozitate? Păi nu, eu zic să fii foarte serioasă și să-i zici, uite, la ultima întâlnire, chiar dacă s-ar putea să te înșel sau chiar dacă el poate fi atât de mic sufletește încât să zică, dar nu am avut gândul ăsta, dar nu mi-a trecut prin cap. Ți-ai imaginat tu, te crezi prea frumoasă și prea deșteaptă. Și chiar dacă s-ar putea să fie astfel luată peste picior sau chiar să te înșeli, tu să-i zici, uite, mi s-a părut ultimele dăți că tu te uiți altfel spre mine și poate spui nădejdea că va fi ceva între noi. Nu va fi ceva între noi, crede-mă, nu va fi, nu simt nimic deosebit, nu vreau să am nimic deosebit cu tine. Și o asemenea, dar vreau să rămânem prieteni, vreau să ne putem ajuta ca frați. O asemenea relație mi se pare așa de frumoasă și un om care să-ți vorbească atât de clar mi se pare atât de frumos și nu e nimic rău. Or, această stare de nevorbire, de tăcere, de abscons, de nu știu ce, mi se pare aberantă și rea. Aici cineva, că Facebook-ul Părintele Constantin Sturzu și Icoana ce plânge, că ceea ce spune, circulă această informație pe internet, nu este Constantin. Nu, stați să vedem. Dar nu, eu nu pot să intru pe Facebook și pe... Îmi pare rău. Nu știu ce vreți să spuneți. Bine. Rămâne pe mâine să mai vorbim.